Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 256 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag det en del tema rundt markedet, selvfølgelig. Skal touche litt innom børsnoteringer og hva det betyr og hvordan man kan fortolke den dynamikken. Snakke litt om både PE-fond og exit-skatt. Denne episoden presentert av Fixrate. Fixrate et verktøy som gjør det mulig for deg å få best mulig rente på innskuddet du har med pengene til bedriften din. Så hvis du ansvarlig for det, enten sjef eller finansdirektør, så det få ting du kan gjøre som bringer mer penger inn på bunnlinja enn å optimalisere bankens skudd. Se mer på fixrate.no. Denne episoden presentert av Dealflow. Dealflow en markedsplass for tidlig fase bedrifter, og akkurat nå de I innhenting av penger fra tre forskjellige virksomheter, og de har nettopp nådd målet både på OFS Norge, som et oppdrettsselskap, og Citybox. Så det veldig stor interesse akkurat nå. I tillegg henter Greenwaves penger. Du kan se mer på dealflow.no. Denne episoden presentert av Otovo. Otovo et solcelleselskap som full service. De gjør alt for deg, og det gjør at du kan produsere din egen strøm. Akkurat I dag har jo strømprisene steget igjen veldig mye, mens prisen på solcellepanel stort sett fall og fall og fall, og har gjort det hele veien. Hvis du bestiller I dag, får du installasjon først I femte, og hvis du ikke får det I tide, får du 8000 tilbake. Se mer på otovo.no.
Siste uka har vi sett en moderat oppgang I markedet, og det vi snakket om tidligere med at markedet visste tegn til topptegn, visste seg å ikke være en god indikator, og S&P 500 på ny rekord. Og vi ser bare rekorder I øst og vest, og bitcoin har stabilisert seg litt under rekordnivåen. Hva du synes om uka som var?
Ja, altså for det første så du kan si at hvis det forsideindikatoren du henviste til, så har vel aldri den egentlig topptikket noe som helst, eller mulig at den har det, men det har I hvert fall gått meg hus forbi at det akkurat vært der. Så jeg vil jo tro at, altså jeg vil jo ikke feile den, det ikke det at jeg sier at den kommer til å ha rett, men jeg vil ikke feile den umiddelbart fordi det ikke har skjedd innen en dag eller to etter at den artiklen kom ut. Jeg tror det viktig, altså det er med det som det er med mange andre ting, det er en indikator, men jeg vet I hvert fall ikke om noen enkelt indikator som plukker ut topper og bunner på dagen. Så jeg vil ikke si at vi out of the woods når det gjelder det. Samtidig så det jo helt riktig som du sier at markedene har fortsatt til, altså i mangel av noe annet, så har jo markedene fortsatt oppover, I hvert fall for USA, Japan og deler av Europas del til ny all-time high, og Oslo Børs gjorde det ganske brukbart I forrige uke, altså det var ikke det at den lå på topp av på listen, men den var opp 2% I Nå må vi da trekke fra at krona svekket seg med cirka 1,2-1,3% i samme periode, så oppgangen blir mindre enn det. Men nå I hvert fall Oslo Børs kommet over streken, altså nullstreken, og opp 0,2 9% på året, altså da vi sluttet på fredag, mens verdensindeksen, hvis du da ikke hadde hedget den til norske kroner, men rett og slett bare kjøpt et fond som, og det finnes tilgjengelig i Norge, bare så det jeg har sagt, som investerer i verdensindeksen i de lokale valutaene, for det meste dollar, er opp over 14% i år. Så man må se dette litt i sammenheng. Når det gjelder Bitcoin, som du påpeker, så er jo det er jo interessant fordi du har fått et, altså du fikk en ny sell-off igjen, altså du falt fra 73 og så falt vel ned til, hva var det, 67 000 eller noe sånt, og så rekulerte det litt opp igjen, og så kom på nytt en salgsbølge. Og jeg synes jo det var merkelig, så jeg tok jo da kontakt med Vetle i K33, som var hyggelig nok til å bruke litt tid på meg for å forstå, fordi mitt utgangspunkt her var at siden disse selloffene har begynt på, liksom sent på en fredag, og jeg legger jo, jeg har jo basis egentlig i tradisjonell finans, og det gjør jo at jeg tenker at hvis du har mye bitcoin for salg, hvis du skulle ha det, hvis det er det vi ser, nemlig en aktør som ønsker å selge ut av bitcoin, så ville du ønske å gjøre det i den mest likvide delen av dagen og den mest likvide delen av uken. Rett og slett fordi da er det flere som kan ta imot, det er flere aktører som sitter klare i markedet, og du vil høyst sannsynlig ikke bruke helgene til det, for å si det på den måten, rett og slett fordi de fleste har fri. Og så for meg så begynte det å bygge opp en tvil om hva dette var, eller et spørsmål om dette var noen som direkte forsøkte å manipulere bitcoin lavere, siden man valgte å gjøre salgene på et tidspunkt på døgnet hvor det var lite aktivitet. Vetle kunne jo på en måte opplyse meg om da, og jeg satte veldig pris på at han tok seg tid. Altså for det første så har det vært store innløsninger i Grayscale Bitcoin Trust, altså den kanadiske trusten som så ble til en ETF som var på en måte først ute. Det har vært, og helt opplagt var den største, de har sett store innløsninger. Og de innløsningene der har da vært cirka dobbelt så store som tegningene i de to store andre bitcoin-ETF-ene og BlackRock sin blant dem. Så du har hatt netto-selling. Det andre er, som han sa, det er jo at når de da blir innløst eller solgt, så ser de da nettoeffekten på slutten av dagen. Og hvis det skjer mot slutten av uken, så vil de da selge inn i det markedet som er der. Så det er ikke nødvendigvis logikk bak når dette skjer, men det kan være rett og slett hvordan avtaleverket rundt dette her er utformet, som gjør at det blir tidspunktet, altså med andre ord etter at børsen er stengt, at de kan gå ut og selge bitcoin, for det er klart hvis kunder innløser dem, så er de da nødt til å konvertere disse bitcoin til cash, for å kunne, altså til fiat-valuta om du vil, for å kunne utbetale, gjerne dollar da, siden det er det det er snakk om. Så det kan, han mente at det var slike ting som lå bak. Og i tillegg så har det vært ekstrem etterspørsel etter perpetuals, altså det er egentlig future-kontrakter som da tillater at du girer bitcoin, så du kan kjøpe disse perpetual-kontraktene. Og den etterspørselen har vært så stor at den implisitte renten på disse har blitt skjøvet opp så mye at den annualiserte effekten av det, altså den annualiserte renten, folk tenker ikke fordi dette her resettes hver åttende time, tror jeg det er, men den annualiserte renten har ligget mellom 70% og 100%, noe som er helt vilt, og bare forteller deg at det markedet ikke virker, og at her burde være arbitrasjemuligheter for de flinke. Men poenget med dette er, är att man är, alltså många aktörer önskar, alltså önskar en giret version av Bitcoin. De är inte förnöjda med att detta här svänger så mycket som det gör. Slik att de brukar då perpetual kontrakter, alltså tänk dig detta som en future kontrakt, hvor du ställer en säkerhet, men det är bara en säkerhet för en del av belopp, så du får hög gearing. Konsekvensen av att många aktörer, och det må det vara siden denna implicita renten, ska jag bara förklara vad det är. Alltså du kan tänka dig att hvis du har 5%, låt oss säga att renten är 5%. Och kursen idag, nu tar jag det bara väldigt enkelt, så att alla ska förstå vad jag försöker att eller räknestycke, och låt oss säga att kursen är idag 100. Och så köper du en terminkontrakt som förfaller i slutet av året. Så den har då förfall, låt oss säga 31/12 2024. Då vill den terminkontrakten, för det är en räntefördel, för du putter inte upp alla pengarna, du putter bara upp en bråkdel av pengarna. Då vill den handla till en kurs som är 5%, alltså på 105, som är 5% högre än kursen idag. Rätt och slett för det är försinket uppgör. Akkurat som du har lånt pengarna, det är ett försinket uppgör. Så den fair value, den logiska prisen, den matematiskt riktiga prisen av den vill då ligga på 105. I detta tillfälle, och det vi ser då, alltså detta ser vi i alla marknader, det är att det vi kallar den basis traden, alltså basisen, som är då skillnaden mellan den perpetual eller slash future kontrakten, nu snackar vi om december, den skillnaden mellan den och spotkursen, som då ska vara 5%, varierar, och det gör den också i aktiemarknaderna och sälj på aktier och aktieindexer. Och det var av den grund att programtrading blev skapt på 80-talet. Och programtrading var en ting som de stora bankerna drev med, hvor de så på futurekontrakten. Och hvis den var högre, hvis den gav en högre ränta än inlånsrenten till banken, alltså, så köpte banken aktierna och sålde futuren och tjente pengar på den räntedifferensen.
Okej, detta kallas då basis trading. Och på samma måten så ville banken köpa futuren, sälja aktierna short visst renten var för låg på futuren. Detta vill man också kunna göra i kryptomarknaden, men saken där är att allt för många, eller de flesta marknadsaktörerna, är mer upptagna av spekulation, alltså ren spekulation på kursutvecklingen, och de tänker inte på att låsa in räntor och den typen av ting, för det är ju intressant för dem, för de tror att Bitcoin ska till $100,000 eller $1,000,000 eller vad det måste vara, så de är inte så intresserade i det. Men poängen, så en är att du har frånvaro av arbitragetyp aktörer, eller i vart fall att de är i mindre tal i detta markede. Och det andra är då att dessa aktörerna som då driver och köper dessa girade kontrakterna, de gör systemet mer sårbart. Ved att hvis det kommer då svängningar mot dem, och de har då gearing, och många av dem har då betydlig gearing, så må de ut. Och det gör igen att alla bevegelser kan bli överdrivet i förhåll till vad de ville vara. Hvis för exempel alla köpte Bitcoin med $67,000 tillsvarande det då, eller andel av Bitcoin utan belåning. Så detta är lite grann det samma som vi hade för lite över ett år sedan då vi hade den förra nedgången. Det är ingen sammanligning för övrigt, men det är att spekulanter, gärningarna om du vill, bidrar till att ödelägga marknaden och i detta tillfälle skapa onödvändig hög volatilitet, och därför så får du då kraftiga sell-offs. Så den här, alltså från 73 till 63, så ja, jag klarar inte att ta det där i huvudet, men
si at det 13-14% eller et eller annet sånt, hvor, hvor dette her faller brått, og så begynner det å, før det tok seg opp igjen litt grann, altså forrige gang så, så falt det ikke fullt så mye, og så tok det seg opp til 68-69 000 før det da snudde ned og laget en ny low, og nå har vi, så vidt jeg så tidlig i dag morgen, så var vi vel rundt 67 000 dollar på bitcoin, men poenget er ikke en forecast på bitcoin, men det er mer å forklare hvorfor vi plutselig ser store bevegelser, til tross for at alle mener at det er positivt at ETF-er kjøper, og nå, men nå har vi jo forklart litt grann om at det har vært netto selling av ETF-er, fordi man har, har innløst dobbelt så mye i grayscale som man har tegnet seg de andre tingene, men så har du halving og disse tingene som, som også kommer, men som også for så vidt ligger litt i, litt i kursen. Så det har vært noen overraskelser, for å si det på den måten, i det markedet.
Innløsningen i grayscale var vel på 12 milliarder så langt, tror jeg.
1,4 milliarder dollar. Ja, altså i forrige uke, så det kan gå til ned,
men... Totalt,
ja, akkurat. Jeg så tall som Vetle var hyggelig å sende til meg, på 1,4 milliarder dollar i den siste uken.
Så en god del av inflowsen er jo selvfølgelig outflows fra det, men vi ser jo også investeringsbanker, store internasjonale banker og finansinstitusjoner snakker nå om krypto på lik linje med andre, egentlig futures da, eller råvarer, eller hva man skal kalle det. Og, for eksempel Standard Chartered nå var ute med en analyse i forrige uke der de sier 150 000 dollar i år, 250 000 dollar i 2025. Jeg vet ikke om det er bare å tenke på et tall, eller om det er noe bak det.
Jeg vet ikke hvordan, hvordan man regner det, men jeg har jo også hørt dette med 100 000 dollar. Var ikke Dave Murrins også inne på et eller annet med 100 000 eller 150 000 dollar? Altså, ikke for at det nødvendigvis betyr noe, men det ser ut som det er mange som har liksom samlet seg rundt det tallet, men jeg tror at... at det er rett og slett bare en bias, ikke sant? Altså du, det kalles ankring, ikke sant? Altså i meningsmålinger så vil du ikke få lov å, får du ikke lov å ankre, og i meningsmålinger så kan du si at liksom, hvor skal bitcoin-kursen være i desember 2024? Det er legitimt å spørre noen, og så får du svarene. Men du kan også, og her kommer ankringen, det er å si at liksom, hvor tror du bitcoin-kursen skal være i desember 2024, det kan for eksempel være 120 000 dollar. Det kalles ankring. Og det du vil se er at hvis du legger til det ene, hvis du legger til et tall sånn som det, så vil utfallene, altså da vil de aller fleste tippe noe rundt det tallet. De vil distribuere rundt det tallet, selv om det tallet er bare, selv om vedkommende som kom opp med det tallet, jeg sier ikke at det er tilfellet nå, men visst, i statistikk, så er det slik, og dette har jo med atferdspsykologi å gjøre, er at hvis noen hiver ut et sånt tall, og vi har egentlig ikke peiling på hvor noe kommer til å ligge i det hele tatt, men hvis de gjør det, så vil svarene til de fleste distribuere seg rundt det tallet som er foreslått, selv om det kan bare være tatt helt ut av lufta. Så får vi se hva det blir i dette tilfellet. At the end of the day så var jo i hvert fall den Bitcoin ETF-en ned 7% i forrige uke.
Det er kanskje et godt tidspunkt å gå inn på vårt sponsorintervju denne uka, som er et veldig spennende sett. Vi har fått sjefen i Firi med på tråden for å fortelle litt om hvordan de ble de aller største i det norske kryptomarkedet og har tatt over nesten hele markedet og har en rolle som nesten ligner på Oslo Børs i det norske kryptomarkedet. Og har 90% av omsetningen nå. Hva du synes om intervjuet? Du har jo hørt igjennom det allerede.
Jeg har hørt igjennom det, og du kan si at skal jeg være helt ærlig, jeg synes det var forbausende nøkternt, men det er, her har jeg en bias, ikke sant? Du tenker at folk som er involvert i krypto har en iboende ønske og tendens til å overdrive noe, altså jamfør det vi nettopp snakket om, men han var tvert imot veldig så klar og tydelig informativ og nøktern. Så, så det gjorde jo at det fanget min interesse mer enn det ville gjort ellers, for å si det på den måten. Jeg synes det var bra.
Ja, da tror jeg vi kanskje bare går i gang med intervjuet med Tuk Huang, som er grunnlegger, leder og en stor aksjonær i Firi, og har virkelig brakt krypto til Norge på alle måter. Skal vi bare starte det sponset intervjuet, Peter?
Ja, la lytterne få glede seg over det.
Det er litt av en start på året der har vært.
Ja, det er ikke noe tvil om det. Altså, vi tror vi på 63 000 akkurat nå. Og så har jo vi hatt veldig mye aktivitet hos oss da. Så det,
Hva er egentlig status for markedet for kryptovaluta i Norge akkurat nå?
Nei, altså hvis du følger kryptopris.no, så har jo vi ja, sånn roughly estimert mer enn 90% av volumet av det som er mulig å tracke. Det vil si mellom de fire aktørene som eksisterer, Firi, NBX, bare Bitcoin og Juju. Sånn sett så er det jo egentlig veldig overraskende, for vi hele 2023 satt vi jo rundt en 70-80% av volumet, men nå har jo vi bygget seg enda mer, rett og slett. Ja.
Dere har rundet 1 milliard i inneværende måned, og 2,3 milliarder så langt i år. Hvordan type folk er det som kjøper?
Nei, det er en kombinasjon av folk da. Det man ser jo er at du har alt fra unge rundt 18-19-20. En av de største kundegruppene våre er jo faktisk de mellom 25-35. Og det er gjerne de som da, ja, for eksempel meg da. Jeg sitter i den kundegruppen. Jeg kjøper jo fast. Jeg ønsker å eksponere meg mot krypto, men så har jeg også noe indeksfond på siden. Men noen ganger så blir man tatt av de narrativene som kom. Man så jo for eksempel veldig mye volym komme rundt disse bitcoin-ETF-ene i USA. Og spesielt da så vi vanvittig mye volym i de dagene. Jeg tror vi faktisk hadde handelsvolym oppi 120 millioner på en dag. Og det, da begynner du å nikke ganske godt opp mot den interne personlige rekorden som vi satte tilbake inn i mai 2021, som også var den forrige toppen.
Da begynner du å være i samme størrelseorden som Oslo Børs. I gamle dager så var det jo det at Oslo Børs 10 milliarder på en dag, det var en god dag. Og det er lenge siden jeg har fulgt med omsetningen på Oslo Børs, men så når du er på 0,12 milliarder, så begynner du å nærme deg litt.
Ja, det er jo veldig gøy å se at det har gått så bra. Altså, vi har jo som alle andre oppstartsbedrifter hatt det bra, gode tider i 2021, og så har vi hatt dårlige tider som kom de årene etter, og nå har vi jo brukt det året til å posisjonere oss for å være klar for det som kommer nå, og bygge produktet videre.
Du nevner 2021 som var den forrige toppen til Bitcoin, og toppen til markedet da. Og rett etter det gjorde dere noen veldig voldsomme grep. Kan du fortelle litt om de grepene du tok, hvorfor du gjorde det, og resultatene du har sett nå på grunn av det dere gjorde?
Ja, man kan ta jo en sånn kort historie egentlig. I 2021, 1. januar, så var det første gang vi faktisk hadde fulltidsansatte. Jeg var en av tre, og det var tre, jeg og min medgrunner Øyvind, og en til, som var de første ansatte i selskapet. Vi hadde jo nylig hentet en runde med Skyfall Ventures, som sammen de og sammen med Englund Investor satte inn 5 millioner hos oss i en emisjon. Og det var første gang selskapet noen gang hadde en fulltidsansatt i det hele tatt. Det vi ikke forutså var i løpet av de neste tre månedene, var at vi plutselig skulle bli 5, 7, 10, plutselig var oppe i 15. Altså vi vokste i en helt enormt tempo. Og det er jo, går man litt tilbake til historien, så hentet vi jo kapital i desember 2020, og så hentet vi en runde til allerede i februar, og i mars 2021, så fikk jo med Øystein Streis Betal på aksjonærsiden hos oss. Og fra med der så gikk jo markedet rett opp. vi gikk fra å gå inn i året med 10 000 kunder til ved slutten av mars nesten 100 000 kunder. Så vi vokste med 90 000 kunder på veldig kort tid. Og det var veldig hyggelig, åpenbart. Det er jo en vekst veldig mange kan drømme om. For oss så ble det jo en voldsom realitet at her er det vanvittig mye arbeid. Det endte jo opp med at man jobbet, man sier ofte at jeg jobber dag og natt, men vi jobbet virkelig dag og natt. Det var dager vi hadde vært oppe i 48-72 timer, bare for å avlaste alle andre teams. Men ja, 2021 gikk bra, april 2021 var en god måned, markedet var oppe, vi hadde høye handelsvolumer, 2021, mai også god måned, og så begynte det å markedet å falle mot slutten av mai. Men på den tiden så var jo, lå det jo mye kapital på bordet, det var mye enklere å hente kapital. Vi var i samtaler med en god del VC-er rundt å ha en ny runde, slik at vi kunne sørge for at vi kunne hente kapital i gode tider. Noe som året avsluttet med at vi da også fikk inn Schibsted Ventures på eiersiden. Men samtidig da, så fikk jo alt det her med inflasjon som virkelig kikket inn i ettertid etter korona. Og så toppet det opp med krig mellom Russland og Ukraina. Investorer trakk seg unna. Det var vanskelige tider. Markedet var ned. Aksjemarkedet var ned. I retrospekt skal du kanskje sette mer på aksjemarkedet enn å bare se på krypto, for på krypto var det jo... Vi levde vårt eget liv. Enkelt og greit. Markedet holdt seg bra mens alt annet falt. Man skulle jo luktet at det var et land som var på vei her. Men sånn i ettertid så ser man jo at følger man med på hvordan alt annet for krypto fungerer, så ser man jo at krypto er kanskje den første asseten de fleste selger unna. Når det er det man kan si er shit hits the fan da. Og det kjenner vi oss. Vi så at kundene kjøpte mindre, vi hadde mindre handelsvolumer, vi hadde svære kostnader, vi hadde jo oppbemannet selskapet vanvittig. Å gå inn i året med 3 fulltidsansatte og avslutte året med litt over 60. Det er en helt vanvittig vekst på et år. Og det ga oss mye lærdom. 2022 så fikk vi jo oppleve det. Det vi endte opp med var at vi nedbemannet veldig kraftig. Og det gjorde vi én gang. Og det er den sommeren jeg... Det vil ta nok en god tid før jeg kommer til å glemme det. Men å gi beskjed til alle disse flinke kollegaene som jeg hadde, og fortsatt har, vi var ikke sånn vi la ned hele selskapet heller, at nå har det gått dårlig. Vi har jobbet mye på å prøve å finansiere opp. Men for at vi faktisk skal klare å fortsette, så har vi nå... bestemte oss for at vi må nedskalere, og ikke nedskalere litt. Vi skal nedskalere nærmere 40 stillinger. Og det var en stor belastning. Det er jo ikke bare en stor belastning på meg, det var jo en stor belastning på hele selskapet. Folk blir jo veldig usikre. Altså, her sitter jo plutselig skulder til skulder med veldig mange flinke kollegaer på veldig fine kontorer som vi hadde på Aker Brygge. Og de timene mellom denne annonseringen til faktisk operasjonaliseringen av nedbemanning og informasjon til de som eventuelt blir permittert, de som fortsatt var for eksempel i prøvetid. Vi hadde jo et håp om at vi ville klare å hente kapital løpet av høsten. Det gjør vi. Så da, håpet vårt var jo at de vi hadde permittert, at vi også kunne få de tilbake igjen. Det er noe vi jobbet med. Det endte jo med at vi hadde en emisjon den sommeren, hvor vi hentet inn litt over 20 millioner fra eksisterende aksjonærbase og noen nye, som hjalp å finansiere selskapet videre, hvor vi hadde som mål å hente inn ny runde kapital i 2023. Og i 2023 så kjørte jo denne såkalte folkefinansieringen, som jeg tror en god del har hørt om, som vi var ute, som jeg er veldig glad for resultatet, fordi at det var det var mye arbeid som ble lagt inn av det, av hele teamet, men også at det var såpass mange som ønsket å investere i Fyri. For vi hentet jo inn over 46 millioner gjennom folkefinansieringen. Så det, for å drive på med krypto, synes jeg jo litt gøy.
Men tror du at det dere gjorde, for jeg husker veldig godt den nedskjæringen, og tenkte jeg bare, ok, kroken på døra. Men i ettertid så ser jeg jo at det er sannsynligvis årsaken til dere er her i dag. Vil du si det?
Ja. Du kan forestille deg at man står utenfor et stup, så får du valget mellom å kutte alt det som du ville kalt for potensiell inntektsdrivende. Og det er det vi måtte kutte ut, sant? Vi måtte kutte ut hele innovasjonsdelen nå, for å fokusere på kjernedrift. Og når vi begynte å fokusere på kjernedrift, så ser man jo resultatet av det nå.
Og nå har dere fått den gaven av Bitcoin ETF-en.
Ja, altså Bitcoin ETF-ene, markedet har begynt å stabilisere rundt seg, rentene har begynt å stabilisere seg, selv om det er relativt høyt. Så det er jo veldig mange gode lysglimt som har kommet den siste tiden for oss.
Hva er effekten av de ETF-ene, sånn fra ditt ståsted? Du er jo på en måte den som kanskje ser kryptomarkedet med mest visibilitet, i hvert fall en av de 2-3 i Norge som har mest innsyn i. Hva er det som har vært effekten av de her ETF-ene?
Ja, den største effekten er jo rett og slett hvordan man faktisk snakker om Bitcoin som en asset. Jeg henger for eksempel veldig mye på Twitter, eller X da. Og der ser man jo at nå dukker det opp veldig mange diskusjoner om Bitcoin som en asset som hedge mot inflasjon. Det har vært mye samtaler rundt det her, men nå er det jo, jeg opplever jo egentlig, spesielt det jeg snakker med, og rundt på ulike medier, at folk snakker mer om hvorfor er det så sykt vanskelig for meg å kjøpe en bolig nå, mens mine foreldre for 10-20 år siden kunne kjøpe den med en årslønn. Hvorfor det har blitt sånn? Altså, man ser jo plutselig at disse ETF-ene at, ok, hvis det går gjennom i USA, så må det jo være noe der. Fordi at, jeg kommer ikke fra økonomi bakgrunn. Jeg har en teknologi bakgrunn. For meg, så har jo USA og England sånn sett vært de som man følger gjerne etter når det kommer til finansielle ting. De vet jo åpenbart litt mer enn andre. Altså, når BlackRock slår på døren og ønsker henne en ETF, jeg har veldig vanskeligere å tro at de ikke vil få den, så lenge de faktisk jobber litt for den. Og det ser man jo. Bitcoin ETF i USA har jo vært en samtale ganske lenge, med Gemini langt tilbake i tid. Men så har vi jo her i Europa, vi har jo ulike ETF-er og ulike børsprodukter som har vært, men når BlackRock finner ut at dette er noe vi ønsker å gjøre, så endret jo hele samtaleevnet. Altså, vanlige dødelige, sånn som meg, begynte å snakke om at, ok, hvis disse folk kommer inn, greit nok, de skal tjene penger, men hvis de kommer inn, så må det jo være noe her. Og det ser man jo på vår kundebase. Altså, det at vi nå i løpet av mars, altså 20 dager inn i mars, har hatt en handelsvolum på over 1 milliard norske kroner. Det forklarer egentlig litt hvordan står jeg akkurat nå, i hvert fall hos oss. Det er en vesentlig forskjell. Altså, vår beste måned noen gang var mai 2021, og det var på 1,2 milliarder. Og vi er ca. 154 millioner i volym unna til å ta en ny rekord på handelsvolum i løpet av en måned.
Ja. Det ironiske med å snakke om ETF-ene er jo at det er dine konkurrenter, og som du sier så har jo det vært tilbud i Norge og Europa, har det jo vært egentlig ganske bredt tilbud, så det har vært mange muligheter å investere både med og uten wallet og på mange forskjellige systemer. Så da er det åpenbare spørsmålet, hvorfor skal du bruke Fyri som norsk kunde i stedet for eksempel en av ETF-ene?
Det er jo, altså, jeg kan jo argumentere for begge sider. Altså, det aller første, og kanskje det mest åpenbare, er jo egentlig, det kommer helt an på tidshorisonten din når det kommer til å eie bitcoin. Så hvis du har lyst til å kjøpe bitcoin-ETF for en liten periode, eller hvis du skal holde lenge da, så må du jo også regne med at du faktisk har en avgift på å faktisk bare eie ETF-en. Kjøper du bitcoin, uavhengig om det er på Fyri eller noen andre steder, så eier du den assetten, du kan sende den til din egen lommebok utenfor, og så gjør du akkurat det du vil med den. Så det er to forskjellige ting, det samme asset, den underliggende, men kjøper du på Firi, sender du ut, og har du for eksempel det folk kaller for en cold wallet da, eller en sånn hardware wallet, så kan du lagre den akkurat selv, hvis du ikke stoler på oss. Så det er et av det. Den andre er jo at vi jobber jo veldig mye på dette her, det man, i hvert fall bransjen ikke snakker så mye om, men som jeg mener er helt essensielt, i hvert fall i disse dager, og det som kommer fremover, er jo compliance. Vi gjør veldig mye papirarbeid for at kundene skal ha et trygt sted for å komme inn og ut av kryptovaluta. At du skal kunne komme inn og komme ut akkurat når du vil. For vi er oppe 24-7, 365, eller i år 366 dager. Og det er jo hele det som er målet vårt. Vi ønsker å hjelpe de som har lyst til å eksponere seg mot kryptovaluta. Og det er det vi gjør. ETF-ene, de stenger jo når børsen stenger. Hvis markedet faller på en søndag, så må du vente til mandag for å selge det. Og så tar det litt tid for oppgjør. Hos oss så skjer det øyeblikkelig. Vi har jo, altså, oppgjør skjer øyeblikkelig hos oss. Og vi har jo market maker, eller prop tradere, som jeg har forstått en annen som har vært på podcast her før, liker å kalle det for. Og sammen så har vi jo liksom bygd inn tjeneste som kundene våre får. Målet er jo rett og slett tilby de alt innenfor krypto fra A til Å. Hjelp for å komme inn, hjelp for å forklare banken hvor i huset pengene kommer fra, og det gjør vi ganske mye av. Så derfor mener jeg jo at ved å bruke Firi, så kan du egentlig ha mye mer fleksibilitet på når du vil selge og kjøpe. Og så har du ikke noen avgifter i form av at hvis du kjøper bitcoin, så skal du ikke betale noe plattformavgift for det. Du betaler for selve handelen, sant? Alt det er med spread, dette er med pris, det er det. Ikke noe sånn forvaltningsavgift som vil kjøre år etter år. Så det er jo rett og slett det å kunne sitte på assetene.
Det finnes jo veldig mange børser, og den store er jo Binance, og så har du diverse amerikanske børser, og det er jo et stort hav. Hvorfor er det egentlig, for det første, så mange, og hva er deres konkurransefortrinn overfor alle de her børsene, men også hvorfor en norsk børs?
Hvorfor ikke en norsk børs? Vent, altså, jeg husker jo langt tilbake igjen i tiden vi startet opp. Nå har jo jeg funnet ut det nesten 7 år siden, at når vi først snakket med et akselerator, så fikk vi jo spørsmålet, hvorfor i huleste skal en norsk børs plutselig klare det her i Norge, når Coinbase har brukt så lang tid i USA? Og jeg tror jo egentlig det har veldig mye om fokus og en god dose. Sånn, jeg liker å kalle meg litt sånn som en esel, sånn skikkelig sta en som nekter å gi opp, bare fordi at jeg vet at her er det noe man trenger. Og det man trenger, for eksempel i denne bransjen her, er tillit. Og tillit er jo ikke noe du kjøper. Tillit er noe du må fortjene for kunder. Og norsk børs, du kan godt snakke om at man stoler på norske tjenester. Det er fint det, men det er en ting å si at du er trygg, en annen ting å bevise at du er trygg. Vi hadde ikke sittet her nå med nærmere 5 milliarder i kundemidler på børsen akkurat nå, om ikke kundene våre faktisk stolte på oss at vi gjør ting ordentlig. Man gjør alle disse tingene her. Ved å bygge en norsk børs, så kommer det jo med en kostnad. Altså, det er mange kostnader man kan snakke om her. Altså, ok, formueskatt. Du kan snakke alt mulig om at det er kostbart å ha folk som kommer fra Norge. For eksempel folk med IT-bakgrunn har jo litt over gjennomsnittlig høy inntekt i forhold til hva man har av gjennomsnittslønn her i Norge. Men sånn, mot slutten av dagen, det vi egentlig bygger veldig mye på, er at vi bygger en trygg børs basert på akkurat den samme infrastrukturen som banken er bygd på. Og da sier jeg ikke banktransaksjonsmonitorering og alt mulig. Her snakker vi om BankID, for eksempel her i Norge. Vi bruker det overalt. Det er jo kanskje en av de høyeste beste og høyeste klareringsnivået for å verifisere identitet her i Norge. Og så har vi Vipps.
Hvor viktig er Vipps?
Altså, Vipps er et vanvittig brand. Det er ikke noe tvil om det. Vipps. Vi var jo en av de første her i Norge til å faktisk ha Vipps login. Det er en sånn sidedel av hele greien, er at Vipps-login gjør det mulig å kunne onboarde kunder vanvittig fort. Vi har jo egentlig hatt veldig mye fokus på mobilappen vår, egentlig hvordan hele kundereisen har vært. Når jeg startet tilbake i 2017, så tok det jo i snitt sånn en 10 minutter å lage en konto. Og det var greit. I hvert fall for en backender. Men når vi fikk inn en som var betydelig bedre enn meg på å lage kundereise, en min medgrunner Maren, som er jo vår sjef på design, og hun mente jo at 10 minutter er jo alt for sent. Altså, vi bruker sekunder på å finne ut om vi har lyst til å være på en nettside. Hvorfor i huset skal jeg bruke 10 minutter på å lage en konto på en kryptobørs jeg ikke kjenner til? Så det, den tiden vi har nå, i hvert fall det interne systemet gjør og spytter ut av data, så bruker kundene våre i snitt i hele kundebasen vår nå 2 minutter og 14 sekunder fra de kommer inn og er ferdig verifisert med KYC-spørsmål, PEP-screening og sanksjons-screening på en kunde. Og da kan du starte med en gang. Da kan du bruke andre fancy måter å sette penger på, sånn open banking, PSD2, alltid vært i vinden lenge. Det har jo ikke gått helt sånn som kanskje fintech hadde trodd det skulle gå. Og så har vi jo andre måter, sånn som vanlig bankinnskudd, hvis du har lyst til å sende store summer og du ikke stoler på ny teknologi. Eller så har du Visa-kort, og så har vi Vipps. Selve Vipps-betalingsløsningen, der du kan Vipps inn til oss, og pengene kommer på konto med en gang, fordi at Vipps er en rett og slett en stor aktør her i Norge, og han blir jo bare større enn noen som har kjøpt MobilePay. Så, men å få til Vipps hos oss og beholde det, det har vært en interessant reise, fordi at det er veldig mye compliance i det her, som man ikke snakker om.
Nå er det ikke så lenge til den neste store hendelsen. ETF-en var jo snakket om i, jeg vet ikke om det var 10 år eller noe sånt, veldig langt. Og så nå har hunden fanget bilen. Den neste tingen er halvering. Kan du si bare kort hva det er, hvordan det vil fungere, og hvordan, altså, hvor viktig er det her?
Ja, så bitcoin-halvering har jo alltid vært en sånn event veldig mange har ventet på, for sånn rent historisk så har prisen økt. Det må jo sies at i bitcoin så har du jo maks 21 millioner bitcoins som kan eksistere. Når det skjer en halving-event, så betyr det jo egentlig at for hver blokk som blir godkjent på blokkjeden, så halveres premien for å verifisere den blokken. Og her kommer jo egentlig en sånn interessant gamification av pris, egentlig, fordi at når du halverer hvor mye du får betalt for å verifisere en blokk, så kan det gå enten eller. Og den ene er jo at prisen faller. Da går det veldig dårlig, for da får du for det første 50% mindre enn det du fikk før, samtidig som prisen faller. Men sånn rett historisk så har prisen gått betydelig opp. Og det gjør jo at selv om du får, ja, nå får du litt over 6 bitcoin, neste gjør du for 3. Det betyr jo at prisen mer eller mindre må doble seg for at de som har miningutstyr nå som går for eksempel break-even, faktisk må forventer at prisen går opp. Og det som skjer med disse bitcoin-halvingene er jo egentlig, ja, etter meg, min mening er at det er jo ren spekulasjon. Det er jo en spekulasjon på at historisk avkastning vil gi fremtidig avkastning. Vi har jo lenge sagt at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Så her er det jo at man håper jo at det blir halvering av hvor mye bitcoin som kommer ut i markedet, vil gjøre at prisen øker. Og så kommer disse ETF-ene her inn sammen med bitcoin-halving, som er ganske interessant, fordi at på litt over 2 måneder, så har jo BlackRock alene kjøpt inn over 200 000 bitcoin. Og det er ganske mye, fordi at hvis ikke sånn regner sånn helt feil, eller helt på bærspår, så har det jo de på 2 måneder kjøpt nesten et helt års, eller mer, ja, nesten et helt års supply med bitcoin som blir utvinnet i løpet av 12 måneder. Og det er jo sånn at da betyr det at du plutselig får en sånn skikkelig skvis på supply and demand. At nå er det jo plutselig veldig mange som vil kjøpe gjennom ETF-ene, fordi at du har andre type investorer som kommer inn der. Jeg vet ikke hvem som sitter med tørt krutt på milliarder og milliarder av dollar, men det er jo veldig interessant å følge med og se hvor mye inflow det er i markedet. Men det som skjer nå er jo at man håper jo at ETF-ene egentlig endrer spillereglene litt på at nå er det ikke, plutselig ikke retail som dytter prisen. Nå er det jo de som, du kan si, de proffe gjennom ETF-ene som pusher prisen. Og det ser du også litt på søkeord. Du ser at hvis du ser tilbake til 2021, så er vi jo langt ifra hvor mye ordet Bitcoin eller Ethereum blir søkt liksom som keywords på organisk søk da. Så det jeg ser nå er jo at de som gjerne kjøper nå, er også de som allerede har vært i krypto-ingosten. Så de bare kommer tilbake igjen, mens pris-action nå er jo primært drevet av disse ETF-ene. Og det sammen med en Bitcoin-halving, nei, det kan bli rene marerittet, så kan det jo bli veldig hyggelig. Men det er jo ingen som har et fasitsvar, for hadde man hatt det, så hadde man nok posisjonert seg betydelig bedre.
Når jeg ser på Firi, så ser jeg jo masse andre kryptovaluta, vi snakker jo nå utelukkende som Bitcoin. Tett på 20 eller noe sånt som er på forsiden. Men hva med ETF-er for dem da? Jeg vet at det har vært snakket om Ethereum, og kommer det å komme en Dogecoin ETF til slutt?
Ja, det hadde jo gjort seg om det kom en Dogecoin ETF da. Jeg tror den sitter litt langt inne. Men det, som du sier, det snakkes jo om en Ethereum ETF akkurat nå, og det blir jo veldig spennende å se hvordan den samtalen går videre. Det har jo vært mye samtaler rundt om Bitcoin eller Ethereum eller andre kryptoassets regnes som en security i USA. Og der pågår jo det fortsatt samtaler, eller rettssaker for eksempel, med en annen coin som heter XRP, om det er en security. Men jeg vil ikke nødvendigvis tro at det vil eksistere en ETF for alle coins. Det må sies at det er veldig mange coins der ute. Og hvis du går inn for eksempel CoinMarketCap, så sier at det finnes sånn, ja, i 2021 så snakket folk gjerne om 1 million coins, nå er det jo snakk om 20 millioner coins. Og det viser jo egentlig bare hvor enkelt det har blitt å lage en coin. Men bare fordi at det eksisterer en coin, betyr ikke nødvendigvis at ETF-en er det. Det må være på samme måte som vi lister coins, basert på ulike faktorer som compliance, men også faktisk demand fra våre kunder. Altså, har de lyst på den coin her? Vi samler jo inn hva de søker etter. Og det vil jeg også tro at ETF-en også vil være det. At det vil komme ETF-er basert på faktisk ønske fra kundebasen, eller om disse store BlackRock eller Vanguard finner ut at de, ja, dette er noe vi har lyst til å gjøre, fordi vi har klart å finne en edge som ingen andre har. Men Dogecoin ETF, jeg skal være ærlig at jeg tviler på at den kommer, altså. Kanskje ikke dette liv.
Avslutningsvis, nå har det jo vært en ganske kort historie egentlig, for man tenker jo at Firi har vært der alltid, og før det Mira X, altså, men det er ganske kort tid egentlig, det er omtrent like lenge som podcasten har holdt på. Så dere begynner jo å bli ganske stor nå også, uansett hvem dere måler dere med. Hva er planene dere skal gjøre med, hva er det du har tenkt å gjøre?
Nei, altså, det åpenbare er at vi faktisk har lyst til å dominere Skandinavia. Vi har jo nå et relativt godt fotfeste her i Norge. Hvis man ser på tall fra Skatteetaten tilbake et år, så sier det jo at det er jo nærmere 400 000 nordmenn som eier kryptovaluta. Vi har jo over 220 000. Så vi har jo over 50% av de Skatteetaten estimerer eier kryptovaluta hos oss. Og vi ser jo at dette her er en formel for som har fungert veldig bra for oss, å bygge på god infrastruktur som eksisterer i disse landene. Skandinavia er jo eksemplarisk på det. Vi lever i et område som ironisk nok er så teknologisk drevet, men samtidig ikke kan gjøre enkle grensekryssende betalinger. Og det vi ser er jo at vi har en mulighet til å faktisk gå inn som en kryptoaktør, for eksempel i Danmark, i Sverige. Riktig nok så er disse landene, ja, for eksempel Danmark er litt bak oss når det kommer til reguleringer, skatteregler, mens i Sverige så det ligger jo uendelig med kapital der. Men samtidig så har det jo tjenester som har vært der lengre enn oss, som ikke er i nærheten av ja, det vil si, volymer som vi får gjennom oss. Så det er det aller første målet, er jo rett og slett få tjenesten vår ut i Norden, og så bygge videre på andre interessante finansielle produkter som våre kunder ber om. Og vi, sånn, rent historisk, og kanskje til og med nå, liker å holde kortene litt tett til brystet, fordi at vi liker jo generelt ikke å love ting vi ikke klarer å holde. Så vi vil vise kundene våre at vi lanserer produkter basert på det vi forstår fra kundeatferd, i stedet for å love at vi skal komme med dette, eller dette, men at vi heller tar en mer sånn, ja, vi skulle si litt flåset der. Ta en sånn Apple-approach, at vi lanserer ting vi vet du trenger, uten at du visste at du trengte det. Det er målet.
Tusen takk for at du har fortalt oss litt om hvordan det var, og hvordan det blir å være.
Takk for meg.
Ja, da er vi tilbake til vanlig episode. Det er jo mye sånn politisk som skjer nå. En ting vi ikke har snakket om på forhånd, som jeg gjerne vil høre din intuitive take på, er det som har skjedd i Moskva i helga. Til en viss grad det er jo helt forferdelige videoer som har kommet ut derifra, og vi trenger å diskutere detaljene så mye. Hvis man vil vite det, så kan man oppsøke det selv. Men det som skjer igjen på da en tilstelning, det minner jo veldig om det som skjedde i Russland en gang tidligere.
Bataclan?
Ja, i Bataclan.
Nei, jeg vet ikke,
det var Paris. Eller,
tar jeg feil med dem?
Det var Paris.
Det var Paris, sorry. Hva heter den i Russland, der hvor taket til slutt imploderte?
Jeg husker ikke hva det heter, men det er den jeg tenker på. Og her var det jo snakk om noe sånn som 6000 mennesker i bygget, og helt vanvittig. Hva vi skal tenke om der?
Jeg tror at her var det jo IS som påtok seg skylden veldig tidlig, og der er jeg jo for så vidt enig med kritikerne som sier at det betyr ikke nødvendigvis noe som helst, men jeg tror det gjør det i denne sammenhengen. Også for det som da, det er to ting. Amerikansk etterretning hadde da gjennom amerikanske ambassaden advart russerne mot dette siden begynnelsen av mars. De hadde ikke klart å sette en dato på det, noe som er svært viktig, men de mente at det ville komme et terrorangrep mot et mål i Russland, og mot da et sted hvor det ville være store forsamlinger. Det er litt kjedelig for Putin at han i forrige uke gikk ut og latterliggjorde den etterretningen og sa at han hadde ikke noe tro på det, og ga det alle mulige andre forklaringer på hvorfor amerikanerne skulle finne på å si det. Så det er det ene. Så du kan si at amerikanerne, kanskje ved hjelp av andre, har tydeligvis oppfanget klare indikasjoner på at noe var i ferd med å skje. Det andre som styrker troen på IS er at IS selv la ut footage, hva heter det på norsk?
Video.
video fra disse bodykameraene, altså kroppskameraene, som de som gjorde anslaget bar på seg. Og det kom ganske raskt etterpå, så det er jo litt av en tilfeldighet hvis de skulle ha fått fatt i det. Og så kan du gå på den tredje, det beviser jo ikke noe motiv, men du har hatt et motiv her, for dette her er ISK, og ISK er da Khorasan, og Khorasan er jo da området som omfatter, må jeg tenke meg om, det omfatter Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Pakistan, Afghanistan, det er vel en stand til inni bildet her, men i hvert fall det området der. Og dette, i så fall så mener jeg den gruppen ble vel formet i 2015, som altså du har jo du har jo forskjellige IS-grupper. Du har IS, AP, altså den Arabian Peninsula, altså de som holdt da til i Syria og så videre, men dette kommer jo, altså hvorfor Russland når det gjelder IS, og det kommer av det som skjedde i Syria, hvor IS forsøkte da å etablere et kalifat, og vi husker jo den krigen der, hvor Russland da støttet Assad, altså regimet i Syria, mot blant annet mot IS på det tidspunktet. Så det finnes et klart motiv her på hvorfor ISK skulle gå til angrep mot Russland. Altså vi husker jo at den var jo også aktiv i Afghanistan, og det var ISK i forbindelse med at de allierte troppene, altså USA, der Norge og en hel del andre land trakk seg ut av Afghanistan, og da hadde jo den bomben som gikk av ved Abbey Gate, altså den porten inn til flyplassen i Kabul i 2021, den sto også, mener man også, ISK, jeg tror de påtok seg den bak. Så her finnes det motiv. Og det at Putin sier at det var åpnet en korridor ved den ukrainske grensen, så disse skulle kunne flykte. Ja, det, altså, la oss anta, la oss bare ta og se på, det, på den påstanden der. Ok, så ukrainerne åpner opp grensen sin, trekker forsvarselementene sine vekk, slik at en gruppe skal kunne komme inn fra Russland, inn i Ukraina. For det første så vil ikke det forhindre at andre gjorde det, for eksempel russerne. Og for det andre er, det forklarer heller ikke hvordan disse skulle komme gjennom de russiske stillingene som de måtte gjennom først for å kunne komme til Ukraina. Ja, det forklarer da ikke hvordan disse angivelige terroristene, vi vet jo at de er terrorister, skulle da klare å komme gjennom sterkt befestede russiske stillinger for å nå den ukrainske grensen. Det ble heller ikke forklart av Putin. Så jeg tror at dette her er rett og slett for å... Han ønsker å få mer kjøtt på beinet for å kunne anklage Ukraina, og så selvfølgelig ønsker han ikke å ta skylden for å ha oversett, eller valgt å overse truslene fra USA, og ikke minst da offentlig latterliggjøre dem. Så, ja, så for meg så virker det troverdig at ISK kan stå bak.
Ellers har det vært litt sånn hoppet tilbake til finans. Det har jo vært blant noen større nyheter siste uke, blant annet Reddit hadde IPO. Det har jo vært noe som har vært snakket om i veldig mange år, og ble hyperrelevant på grunn av Wall Street Bets i 2021. Og nå er det børsstart. Lite selskap, men kulturelt veldig viktig.
Men i utgangspunktet, altså forut for børsnoteringen, så måtte de vel senke emisjonskursen sin ganske mye, gjorde de ikke det?
Spørs hva du mener i utgangspunkt. På det meste var det vel verdt 15 milliarder dollar. Også nå er det under 10.
Ja, akkurat. Men den ble jo introdusert på et nivå, og så er den opp 50% siden det, ikke sant? Eller i hvert fall...
Ja, ned igjen da. Den er fortsatt over noteringskursen. Noteringskursen var vel 37 dollar, og jeg tror det er 46 dollar nå.
Okay.
Så litt over, men kommet ned fra toppen. Toppen var på 57,80. Så hva du synes om sånne børsnoteringshendelser? Dette er jo sånn klassisk folk som ikke følger finans, og det startet jo med Netscape i sin tid, der du får en notering, og så får du en vanvittig pop første dagen. Jeg vet ikke om Netscape var 100% eller sånn første dagen. Og så etter det så ble det liksom trenden til dotcom-aksjer. Men man kan argumentere med at sånn som Reddit nå for eksempel, så har de jo, med at kursen fortsatt ligger over noteringskursen, så har de latt en del penger ligge igjen på bordet. Men kontrasten til det er jo at dem som gjør noteringer også er opptatt av at investorene skal få noe av, sånn at det er liksom en sånn gi og ta der, er det ikke det?
Jo, men du kan si du er nødt til å gi. Du er nødt til å gi, fordi du kan si at hvis du skal komme på børs og gjør det med en full priset aksje, så hvorfor skal jeg, altså da trenger jeg ikke å skynde meg inn for å kjøpe den, for eksempel, og hvorfor skal jeg kjøpe den hvis den på en måte allerede har nådd sitt potensial, den er fullt priset. Så du er nødt til å gi noe. Det er, altså, og det er fornuftig å gi noe. Jeg ser ikke det, altså det er klart at hvis den popper 100% eller 50% for den saks skyld, så er jo det voldsomt. Og da kan du argumentere at du har latt kanskje litt mye penger være på bordet, men det må være noen penger for neste mann, altså som overtar, den som kommer inn og kjøper, må ha muligheten for å kunne tjene penger, ellers så gjør de det ikke. Og det du har sett ofte, det er at når en ny emisjonsbølge begynner, så kommer jo den gjerne fra en periode hvor det har vært veldig tørt. Og da vil jo gjerne disse rabattene, hvis du kan kalle det det, være ganske store til å begynne med, og så ser man at dette utvikler seg bra. Og la oss si at det går da 50% eller et eller annet sånt, og neste, det får jo folk til å si, oi, her er det penger på gaten, jeg må være med på emisjoner. Og så kommer flere og flere styrtende inn, og det betyr jo også gjerne at kursene går lenger opp. Men Og nå alt er bra, for nå er egentlig alle lykkelige, bortsett fra de som føler at de har gitt fra seg litt for mye i starten, men som er et nødvendig onde for å få det i gang. Men etter hvert som den grådigheten øker, så vil den grådigheten også reflekteres i de som emitterer selskaper, og de begynner da stadig å vil ha mer av kaka selv, helt inntil de begynner å ta for mye av kaka. Og så plutselig oppdager markedet at disse tingene er ikke bare fullt priset, de er overpriset, sånn som vi så i 2021. Euronext Growth er jo det beste eksempelet, må jo være nær verdensrekord. Ja, kanskje Neuer Markt var verdensrekorden, eller fortsatt holder den posisjonen. Men når det da skjer, så vil du blant annet se at alle de smarte pengene går umiddelbart ut, altså ved emisjoner, de går umiddelbart ut, altså så fort de får en gevinst, eller de deltar ikke lenger. Og alle av disse emisjonene får du beskjed om at de er fulltegnet og overtegnet og alt mulig sånn, og så ender, altså dette her, denne syklen her, er like gammel som kristendommen, holdt jeg på å si. Fordi til slutt så vil du oppdage at de som er med er kun uprofesjonelle investorer, og de har overtegnet seg. Og så for å kunne få la oss si 1000 aksjer, så har du tegnet deg for 10.000 aksjer. Og da vet du hva som skjer. Plutselig en dag så ringer megleren som da har sagt til deg at du er nødt til å overtegne. Han sier, du er kjempeheldig, du har fått de 10.000. Vil du ha 10.000 til? Og da vet du at dette her kommer ikke til å åpne på emisjonskursen, det kommer til å åpne godt under. Og da er det ikke penger på gaten, men da er det blod på gaten som er resultatet. Og den syklen der, den er virkelig, den går tilbake til begynnelsen av kristendommen.
Du sier begynnelsen av kristendommen, men mener du det seriøst? Fordi at 1602 var jo det Dutch
Tulip?
Ja, nei, East India Company.
Oh, ja,
det var jo den første aksjen ever.
Mm.
Var det før det at det var børsnoteringen, vet du det?
Nei, det vet jeg ikke, for å være helt ærlig. Altså, det var noe flippantly sagt, som man sier på engelsk, å si til før kristendommen, men du kan si at dette ligger i menneskets natur, og jeg har sett det så mange ganger, og jeg tipper at jeg rekker å se det en gang til før mitt liv er over, i hvert fall. Og du sitter og ser på det og bare venter på å høre at en eller annen sier at ja, men jeg overtegnet, så fikk jeg full tildeling. Og jeg har jo ikke de pengene. Og så er det i gang. Men det er jo visse ting, altså du må... du må jo på en måte se på anatomien i dette her, og det er mange ting. Dette er compounding causality, som er titlen på den oppgaven jeg skrev i sin tid, hvor ting bygger seg opp. Det er mange små indikasjoner på at noe er i ferd med å gå galt, men som blir ignorert. Og sånn er det jo i markedet generelt også, bare så det er sagt, men det er jo gjerne sånn det er, og så i ettertid så lurer vi på hvor dumme var vi, fordi du fikk jo alle disse signalene, men det var jo rett og slett det, nettopp det var at de første signalene så skjedde ikke noe, og så skjedde ikke noe, og så skjedde ikke noe, så brød du deg ikke noe om det, og så begynte du å gire opp enda mer, fordi du så andre gjøre det samme, og du hørte, analysene var så bra.
Mener du nå at Reddit-allokeringen, og det at folk fikk allokeringen de ikke trodde de skulle få, for det var jo overtegnet, altså det var jo oversubscribed 5 ganger, tror jeg, eller sånn. Men hva du mener med det? Jeg skjønner ikke helt koblingen med Reddit.
Oh ja, ok. Nei, for det som skjer er jo, til å begynne med, så får du det, ikke sant? Altså i syklen, så får du tildelingen som du ber om. Så etter hvert som...
I børsnoteringen fra meglerhuset.
Ja, riktig. Ikke sant? Og så etter hvert som plutselig du, altså nå blir det mer og mer populært, for alle ting som blir introdusert stiger jo i verdi, så blir det jo gjerne overtegning. Og så er det jo slik at, la oss si at det er 10% overtegning, og du skal gi til alle som har tegnet seg innen fristen, så betyr det jo at alle som har tegnet seg innen fristen må få litt mindre enn det de har tegnet for. Fordi alle har tegnet innenfor fristen, men det er tegnet for mer enn det, enn pengene du skal ha. Så da blir du avkortet, som det heter. Det er det første som skjer. Og så i neste emisjon, så tenker du at, ok, her må jeg passe på å overtegne litt, for å få det jeg skal ha. Og så la oss si at du overtegner da med 20%, da. Men så er denne 50% overtegnet. Så igjen så opplever du at du har fått mindre enn det du skulle. Og sånn går på en måte, og sånn går dagene. Neste gang så er det litt mer og litt mer. Og så da ender du med, og så går da hjernekvaliteten, fordi bedriftene blir også mer grådige når de ser den voldsomme tegningen, så hvorfor skal de gi fra seg så mye? Så prisen går opp, og da tenker jeg på, altså beregnet i, på basis av nøkkeltall, går opp, altså la oss si at du får, at det blir høyere pris i forhold til inntjening og så videre, alle disse tingene. Med andre ord, aksjen begynner å bli dyrere, men til tross for det så tegner folk. Og så vil du da etter hvert se at de smarte, de som regner og kan dette gamet, de begynner nå å redusere seg, altså de er ikke så ivrige lenger, og de hiver i hvert fall ut allokeringen sin raskere. Men dette oppdager de profesjonelle, de uprofesjonelle bare ser at alt går opp, ikke sant? Det gjelder å tegne seg. Så de øker da sin overtegning for å være sikre på at de skal få aksjene, for da popper uansett, ikke sant? Er det 100% overtegn, bare tenk deg hvor mange som da skal ha. Og så tar du da den sjansen, og så overtegner du voldsomt, fordi nå, du skal i hvert fall ha på neste, fordi dette her går jo bare en vei. Og så rett etter da tildelingen, så ringer megleren din der, og så sier han at du har fått full pott. Og da betyr det, og hva egentlig betyr det? Jo, det betyr at det var ikke overtegnet i det hele tatt, det var bare de sa at det var overtegnet. Eller de trodde det skulle bli overtegnet, de trodde det skulle bli voldsomt overtegnet. Og så viser det seg at det er for lite. Og nå sitter du med et problem, fordi nå har du da bestilt, tegnet deg for mange flere aksjer, kanskje enn du har råd til i utgangspunktet. Så det betyr i hvert fall at du er nødt til å selge umiddelbart for å prøve å få tilbake, i hvert fall, så du ikke skal komme i gjeld. Og det legger da ytterligere pris, men det betyr jo egentlig at når det da ikke ble fulltegnet, så betyr det jo at denne emisjonen var ikke vellykket. Og så åpner da selskapet ned, og så orker du ikke å selge, fordi det er, nå selger du med tap, men du vil selge hvis du får tilbake innskuddet ditt, og så får du ikke det tilbake igjen, og så faller det lenger ned, og så bestemmer du deg, men hvis jeg får tilbake den første, hvis jeg får tilbake 90%, så er jo det bra også, ikke sant? Og sånn tenker alle andre som har akkurat det samme problemet som deg, at ok, den åpnet 10% ned, men ok, men nå den på 80%, hvis den da kommer opp igjen til det, så skal jeg i hvert fall selge, og så skjer ikke det, fordi noen kaster kortene før deg, og så videre, og så har du det gående. Og det er jo Euronext growth i, forklart med få ord.
Bra oppsummert.
Dessverre, ja, dessverre, men dette her bare gjentar seg.
Men du at det litt sånn høne og egg, jeg har aldri tenkt på det som en sånn høne og egge diskusjon, at startet det på, altså i hodet til en trader, startet det på forsiden av en avis, startet det med et marked som bunner ut, startet det med et marked som topper ut, altså hvor startet en mania? Man kan argumentere med at kanskje den dynamikken du beskriver her med allokering, at kanskje det en betydelig faktor der for å starte en mania?
Nej, altså det starter jo rett og slett med at det har vært for eksempel en emisjonstørke, så det har ikke vært mange emisjoner. Det er vondt å få dem med, det er vondt å få investorer. Altså tenk nå, etter Euronext Growth så har vi hatt en tørke etterpå. Hvorfor? Jo, fordi det var clean overpriset og vanvittig mange av de som var med på det spillet har tapt pengene sine og har tatt mye penger. Og de er da forbannet på meglerhusene og er ikke interessert i å være med på emisjoner. Så meglerne får ikke folk til å være med på emisjoner. Og hva er meglerne da nødt til å gjøre? Jo, de er nødt til å overbevise selskapene at de priser seg lavere, så lavt, at investorer, i hvert fall noen investorer, er villige til å være med. Det er måten det gjøres på, ikke sant? Og da går de rundt til alle institusjonene og så rundt omkring, og prøver å få da de til å være med, hvor kunne du tenke deg å være med. Så går de tilbake inn til selskapet og sier at jeg beklager, du får ikke den kursen, du får ikke en kurs på 100, men du kan få 78, 76 eller et eller annet sånt. Der har vi nok investorer til at du blir fylt. Og så må da bedriften ta stilling til, er jeg villig til å ta den lavere prisingen av selskapet mitt for å få inn cash, eller skal jeg vente? Til slutt så er det jo noen som da har så stor behov for cash at de sier ok, gjør det. Og da er den priset, gjerne priset, så lav at den popper på børsen første dag. Og nå, ikke sant, og så får du noen sånne, så begynner jo investorene å krabbe frem fra skyttegravene og se at oi, nå ser det ut til å gå bra igjen. Nå kanskje jeg skal forsøke å være med. Og da er de forsiktige til å begynne med. Men, og de er forsiktige, ikke sant? Fordi selskapsverdsettelsene er fortsatt lave, og derfor skal de være med på dette, og det går så bra. Men etter hvert som dette begynner å ta, og dette begynner å bli populært, og flere kommer inn, så blir det priset høyere. Bedriftene ønsker å ha mer igjen for det. De ønsker ikke at det popper 50%, for eksempel. Akkurat som du påpekte med Reddit, for da har du gitt fra deg for mye penger. Så de kommer da inn og sier at vi vil ha mer for det. Og de profesjonelle, de profesjonelle finansaktørene, de som har gode regneferdigheter, de oppdager selvfølgelig at nå begynner det å bli mer kostbart, og så regner de på om, ok, er jeg med allikevel, fordi jeg ser at nå kommer de nye kjøpegrupper. Og så blir de med en stund til, men de er klar over at hver gang de er med fra nå, så er lunten blitt kortere. Og til slutt så er det jo, ikke sant, så er det jo bare luft og kjærlighet som prises og veldig få realverdier. Og da er på en måte perifere yrkesgrupper med på dette kjøret, for da har på en måte hele samfunnet og alle hørt om det, for dette er jo forsidegreier, i hvert fall i de avisene som skriver om finans og økonomi. Og da har du gjerne, husk på de meglerselskapene som da leverer analyser, det er jo gjerne de samme meglerselskapene som står, som tjener penger på å gjøre emisjonene. Så de kan jeg love deg, de har positive analyser, og det refereres til, og så kjører man på. Og så helt til du kommer til det punktet at man har overdrevet dette her igjen, og så imploderer det igjen. Og det er ikke for ikke noe at liksom 60 000 meglere internasjonalt, eller som har drevet med sånn corporate finance, har mistet jobben sin i fjor. Det er fordi det ble en emisjonstørke. investorerna hade fått nok. Tack för mig. Detta gidder jag inte driva med längre. Jag stoler inte på dig längre.
Det är bara intressant annat perspektiv, för vi snackar ju så mycket om andrahandsmarknaden. Så det är grejt att snacka om förstahandsmarknaden lite också. Men ellers då, vi har liksom bevisst prövd att moderera oss lite från politik idag, för vi hade så många politiska tema som hade skett rätt och klart. Och det är ju vanskelig att se att både det som sker med PFON, men också det som har skett med exit-skatten har ju varit signifikant sista uka, och vad du syns på sig, vad syns är viktigast?
Alltså när det gäller exitskatten så är där är jag enig han professor Ole Jems Onstad som basically advart mot att det som regeringen har lagt vekt på det är på en måte att stimulera näringslivet och till innovation, hur viktigt det var med innovation. Begge disse, jag tror att exitskatten gör att alltså kommer till att göra att innovation flyttar från landet. Och det betyder också att arbetsplatser flyttar från landet, för det är gränser för skattetryck. Och detta handlar ju egentligen bara om att hvis du bygger upp en bedrift i Norge, så må du då betala en voldsom formuesskatt på denne bedriften utan att du har någon gång realiserat värdier i denne bedriften, fordi du önskar ha pengarna i stående i bedriften fordi den trenger det. Och hvis du då ska betala formuesskatt, så är du då nødt till att sälja delar av bedriften din till någon andra bara för att betala skatt. Det är det du har skapat. Och det alltså, och nå med en sån exitskatt som då ska då göra det vanskligare att flytta ut. Alltså jag har inte något problem med att man ska betala skatt i Norge. Det är bara var alltså när vi ligger på världens högsta skattetryck, varför är det ingen som på en måte protesterar? Och jag tror att som professorn skrev om i Dagens Näringsliv är att detta vill föra till att folk med en gång de ser att nu har jag en idé som denna här kan faktiskt verkligen bli bra. I det du skönner att du lyckas, så flyttar du ut för värdena blåses upp. För det alltså, hvis du har en bedrift, den kan vara värt väldigt mycket, för du har lagt mycket pengar i den och tid och men du har inte tagit några pengar ut av den, för du vill ha pengarna stående i bedriften för att sørge för att den blir både robust och kan göra nya ting. Och så ska du då bli skattet ihjäl utan att du har realiserat något som helst av det. Det är destruktivt. Så jag tror att dessvärre att den exitskatten, alltså ärvar de som klarte att flytta ut på förhand, de så verkligen tegnene att detta här vi önskar inte att vara en del av. Så
november 2022 var det inte det som var cut-offen?
Jo, men nu blir det ju nu för exitskatten, så är ju den nya skatten, så är det ju nu i, var det 20 mars eller ett eller annat sånt.
Så det är inte tillbakaverkande, för det var snack om att det skulle vara tillbakaverkande.
Nej, alltså den det som kom nu, det gäller från den dagen hvor de annonserade det.
Väldigt speciellt. Jag har sett väldigt mycket VC-investorer och grundare rätt ut fråråda folk från starta businessar eller flytta ut för du slår igenom.
Ja ja.
Hur i alla dagar kan det här vara en god policy att ha, att du jagar ut en värdeskapning?
Det är inte det där kortsiktiga politiska vinst.
Men hur det kom fra? Jag har inte hört om det här något. Plötsligt så är det där liksom. Alltså vi hade hört så vitt snack om det i förkant, plötsligt bara var där.
Ja. Men jag förstår ju det, för det mer du alltså det mer rykter som går och i förbindelse med något sånt och det fler flyttar ut, så enkelt är det. Men så de önskade ju att komma disse här alltså komma disse här i förskudd, så det skönjer jag, men jag tror inte jag tror skattetrycket i Norge är för högt generellt, att det är helt vanvittigt.
Jo, staten har ju börjat flagga ut själv också. Det är lite artigt.
eller å kalle DNB for staten, eller kanskje ta ørlite grann
i en startseid.
Og de har etablert kontor i Zürich.
Ja, det. Nei, altså, da lo jeg godt, det må jeg si. Altså, DNB er seg selv lik, ikke sant? Altså, de har Panama Papers og alt det andre, men nå skulle de til Zürich. Og jeg tror ikke det er på grunn av, altså, formuesforvaltning. Jeg tror ikke det er derfor, for å si det på den måten. Fordi er det et sted hvor du får formuesforvaltning, så er det i Schweiz. Bare så det jeg har sagt.
Jeg kan skjønne behovet fra norsk bank, og de har jo hatt virksomhet i Luxemburg tidligere, så det er ikke sånn helt fremmed.
Men de sveitsiske bankene er allerede i Norge, altså når det gjelder, altså folks private banking er dekket av sveitsiske banker her i Norge også. Det er på en måte de som ikke når opp til de sveitsiske bankene som har pengene sine i private banking i Norge og hos norske banker, for å si det på den måten.
Vi var jo i diskusjon med en sveitsisk bank om nettopp for å annonsere rundt at de var interessert i norske kunder, men banker er jo så konservative, så det endte opp med at de ikke gjorde det fordi at de ikke ville stikke hodet fram. Men det er et attraktivt marked for sveitsiske
banker. Ja, så de sveitsiske bankene som opererer i Norge driver heller ikke noen form for annonsering av det. De går direkte på family offices og rike nordmenn. Men dette har vært, altså disse har holdt på i Norge, når ble jeg først klar over det? Det må ha vært på midten av 90-tallet. Så lenge har de vært her. Og da tenker jeg på sånn som Julius Baer og disse kjente sveitsiske privatbankene, så de har operert her. Jeg tror ikke DNB kommer til å tiltrekke seg mange sveitsere, for å si det på den måten, i Sveits. Til det er konkurransen for stor. Altså ved å flytte dit, så får du kanskje spandert middag på masse nordmenn. Men DNB, som lever som en vernet bedrift i Norge, har ikke samme luksusen i Sveits, dessverre. Det tror jeg de kan se bort fra, men det er jo typisk, altså det er jo, så du, jeg kunne ikke annet enn å le når man sier at det er helt uvesentlig, de som har flyttet ut, det er ikke mye eller noe sånt. Det er nok til at en bank som er eid en tredjedel av norske stat velger å etablere kontor i Schweiz. Ja, jeg tror det der måtte ha gjort vondt i regjeringskvartalet.
Er de fri til å gjøre sånn? Jeg vet ikke, fordi at DNB har vel, de er vel en del av styret i DNB, så de har vel litt innflytelse på, men jeg tror ikke de kan overstyre sånne avgjørelser hvis
banken ønsker det. De kunne overstyrt massevis, men så lenge DNB betaler høye utbytter til staten og skatt, så tror jeg ikke at man rugger den båten der for mye, altså. Men det var ikke for å bli, og denne her er i hvert fall ikke for å bli egentlig politisk, men da jeg så at Ropstad i, det er Kristelig Folkeparti, går ut og mener at PE-fond, at oljefondet burde gå inn i PE-fond, er en no-brainer, da må jeg innrømme at jeg satt meg opp i stolen.
Men hvis du ser det fra hans perspektiv da, han er ikke en finansmann. Vi har jo begge vært på Stortinget og snakket med politikere om finans, og får jo inntrykk av at de mener godt. Jeg har ikke noe inntrykk av at en politiker mener dårlig i Norge. Jeg har aldri møtt en som virker som de har annet enn gode hensikter med det de gjør. Men det som virker å være gjennomgående trend, er at de ikke nødvendigvis kjenner finans så godt som en finansmann, for eksempel, og da belager seg på rådgivning. Så når Ropstad og andre politikere sier at PE-fond, altså private equity, ikke børsnoterte instrumenter, at det er en god idé, så er det jo selvfølgelig fordi at rådgiverne og diverse eksperter internt har fortalt dem det.
Nettopp. Men jeg føler jo da at hvis du er stortingsrepresentant, så bør du vel gjøre noen undersøkelser utover det. Utover å høre på en selger, jamfør kraftmarkedet i Norge, se hvor bra det gikk. Og saken her, Her er det to forhold. Jeg skal gi han rett på et av dem. Men det, her er det to forhold, og det ene forholdet er at det som, altså undersøkelser som har vært gjort av avkastningen til PE-fond, viser at justert for risiko og den illikviditeten som er i de fondene, så har de ikke gitt bedre avkastning enn det børsnoterte aksjemarkedet.
Men kan man argumentere med at du låser, altså hvis du skal ta en djevelsadvokat, vi er jo ganske enige om PE-fond og at det kanskje ikke er noe helt sånn magisk ting i finans som er helt stabilt, men det at man slipper å få price discovery hele tiden, at det gjør at det ser mer stabilt ut. Men kan man ikke argumentere med at noen som har så mye ressurser og penger som Norge, at vi kan sitte igjennom alle humpete markeder og komme ut på andre siden, og du, som du sier, like bra som markedet, men at vi slipper volatiliteten, er det et positivt argument for PE-fond?
Ja, men ja, det er det. På en måte så er det det. Spesielt hos folk som er nervøse og som ellers ville finne på å gå inn på topp og gå ut på bunnen. For det har aldri vært en særlig god investeringsstrategi. Så jeg sier ikke at PE-fond er verdiløse på noen som helst måte. Og for mange så vil det være kanskje et bedre alternativ enn et mer likvid fond. Rett og slett fordi du kan ikke skyte deg selv i foten. Du kan ikke gjøre en Jan Baalsrud, nå skar han av seg, ja, riktig nok tærne og ikke skjøte av seg, men likevel. Men du kan ikke gjøre det med PE-fond, fordi du er låst inne i, la oss si, 5 eller 10 eller 15 år. Og dermed så kan du ikke selvskade deg. Og derfor så synes jeg at PE-fond er en god idé. Så har man gjerne recency bias her, hvor man ser på den perioden, hvor man ser på en 10-årsperiode hvor renten var den laveste vi har hatt i historien. Med andre ord, det har kostet null og nær null å låne penger, og da har de PE-fondene som da bruker belåning, ikke på fondsnivå, men låner opp de selskapene som de kjøper, så belåning er der uansett, så har de klart å få fantastiske, eller i hvert fall høyere avkastning i en sånn periode. Det vil alle få som tok på en måte og belånte investeringene sine i en slik periode. Men der hvor it makes sense for noen som Norges Bank, det er, altså for det første så vil jeg ha tatt det allokeringen man har til aksjer allerede, fordi volatiliteten er ikke lavere i PE-fond, i unoterte aksjer, enn den er i aksjer. Det er at det finnes ingen likviditet i unoterte aksjer. Så hvis du blir tvunget ut, så vil du bli tvunget ut på mye dårligere kurser enn det man blir i et aksjemarked. Men folk sitter igjennom i stedet. Så det at du ikke observerer svingninger, betyr ikke at det ikke er reelt sett svingninger. Og det har vært mange PE-forvaltere som har brukt det som et argument, nemlig at her er det ikke svingning, de har bare holdt kursen på den samme til tross for at aksjemarkedet er ned 20% eller 60% i mellomtiden. Alle som forstår noe som helst om finans vil vite at det er feil. Så noen av disse premissene stemmer ikke. Altså det er ikke mindre volatilitet, det er bare mindre observert. Det er mindre observerte svingninger fordi de rett og slett ikke publiserer de tallene. Så du kan si at Norges Bank eller oljefondet kan absolutt sitte gjennom det. Det som er bra fra oljefondets side er at det er mye flinke folk der som kan se gjennom mye av den bullshitten som legges ut om PE-fond og også fra PE-fondets side, ikke alle, på noen som helst måte, slik at de kan skjære igjennom og antageligvis få bedre dealer enn andre. Men dette, husk på at Norge er et land hvor vi unner ingen, og uansett hvor godt de gjør det, å tjene penger på pengene våre, hvordan de skal klare å komme inn i PE-fondene og ikke betale disse forvalterne de honorarene som de normalt sett har, det skal bli spennende å se. Det er mulig at liksom størrelsen på NBIM er sånn at de kan forhandle dette lavere, og det vil de helt sikkert gjøre. Og hvis det er noen som har makt og kraft i det, så er det NBIM. Men å tro at dette her er en hellige gral og en no-brainer, det er helt feil. Det, ikke sant, det strider mot, mot sunn fornuft. Så det er vel og bra å høre på selger om dette her, men du trenger ikke å gjøre annet enn å lese Financial Times, som har rettet ganske kritisk lys på denne bransjen, nettopp på grunn av forskning som har vist at de har ikke skapt, at justert for illikviditeten, justert for belåningen, så har de ikke skapt bedre avkastning enn man har gjort i det børsnoterte markedet. Det er i hvert fall verdt å tenke på før man begynner å kalle dette her en no-brainer. Og hvis jeg bare kan hoppe litt grann tilbake til dette jeg var inne på i sted, og det er, og her er det et tilfelle hvor forskning og realiteter spriker. For det ble da fremlagt forskning i Dagens Næringsliv, altså Dagens Næringsliv var bare en conduit, altså bare en som formidlet dette her, hvor det var gjort bemerkelsesverdig funn om formuesskatt. Og hele saken her var at formuesskatten, den sender kun 0,1% av de superrike til utlandet hvert år. Dette var en studie gjort i utlandet, vel å merke, ikke på norsk formuesskatt. Og da blir den fremlagt som om argumentene at folk flytter ut av landet, den er sterkt overdrevet. Det er kun 0,1% av de superrike som kommer til å flytte ut hvert år. Så kommer Paul Ringholm inn i bildet, for han tok det poenget umiddelbart og så på det, og så sier han, det er ganske interessant, han sier, for i den såkalt virkelige verden har over 42% av de 400 rikeste i Norge flyttet. Så ifølge nyeste forskningen, som er da bemerkelsesverdig, gjort av folk som har gått fra Berkeley, London School of Economics og Princeton, tror jeg, pluss et svensk universitet. Det var helt bemerkelsesverdig det de hadde funnet ut, mens realitetene viser at når det gjelder Norge, hvis du ser på antallet som har flyttet ut av landet, så skulle det ta 420 år. De har flyttet ut av landet på ett år. Så hvis vi skal sammenligne forskning og realitet, så tror jeg at jeg ville gå med realitetene, akkurat som Paul Ringholm, og sagt at gå tilbake igjen og regn på nytt igjen til forskerne.
Vi kan vel si at en del av de her valgene som blir tatt rundt exit-skatt spesielt, er ganske upopulære. Jeg kan ikke huske at jeg har sett noe som er så unisont negativt mottatt. Jeg har ikke sett én person skryte av det.
Nei, men det har hele denne her fiendtliggjøringen av folk som har tjent penger, har jo skapt sånn splittelse, blant annet det der de rike skal tas og den biten der, og det er ikke heldig, det er ikke heldig for næringslivet på noen som helst måte. Så, og det er så, som vi har vært inne på i denne podcasten tidligere, hvorfor er det ingen som sier til myndighetene at de får være mer effektive med skattepengene som vi har gitt dem allerede, i stedet for å be om stadig mer og mer og mer og mer. Og det er et antall grove eksempler på at systemet, altså staten, ikke er effektiv. Og de tror at de løser det med å få inn mer, med å be om enda mer penger. Hvorfor ikke ha et krav til effektivisering i stedet?
Ja, nei, det var litt innom politikken her nå. Prøvde å holde det markedsnært. Men vi er jo egentlig i starten av påsken. Skal du på fjellet?
Nei, jeg har ikke tenkt det, og mest fordi jeg ser at det er dårlig vær, ellers kunne jeg godt tenke meg å gå over Hardangervidda før jeg leser at det er i ferd med å bli stengt. Det har blitt observert 3 regn oppi der, og da stenger man jo vidda. Men men det skal være gråvær hele tiden, så akkurat nå sner jo vannrett i Oslo, så, eller i hvert fall sluddevannrett i Oslo, så det kan hende at det går an å gå en skitur her etter hvert. Vi får se. Men jeg er litt sånn standby. Jeg kan godt tenke meg å hive meg rundt og hvis det blir pent vær i fjellet.
Da får vi satse på det. Det snødde jo litt i stad, så kanskje det snør en del oppe på fjellet. Hvem vet?
Yes. Men vi kan i hvert fall ønske lytterne en riktig god påske og en trygg en også.
God påske.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.